Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu.
Vítajte pri dnešnej časti Medicastu. Dnes sa budeme rozprávať s našou kamarátkou Sandrou, ktorá nám porozpráva viac o liečebnej rehabilitácii. O tom, akému spektru pacientov sa venujú, čo všetko robia, ale aj či je epilepsia prekážkou jej práci, sa dozviete už o malú chvíľu. Ďakujeme, že nás počúvate.
Dnešnú časť podcastu vám prináša vydavateľstvo Grada. Masáže, fyzioterapia, kúpele, terapia teplom a mnoho iného je súčasťou rehabilitačného lekárstva, o ktorom sa budeme v dnešnej časti rozprávať. Viackrát sa spomenú aj palpačné techniky. Ak chcete o nich vedieť viac, siahnite po knihe Palpační techniky. Túto knihu, ale aj mnoho iných, si môžete kúpiť na www.grada.sk alebo cz. Pri zadaní kódu MEDICI20 získate zľavu na všetku zdravotnícku a lekárenskú literatúru. Tak neváhajte a nakupujte. Grada. Odborné knihy, z ktorých sa skutočne niečo dozviete.
Ahojte, poslucháči Medicastu, volám sa Sandra. A teraz vlastne v lete to bude druhý rok, čo pracujem ako lekár-fyziater alebo rehabilitačný lekár na oddelení fyziatrie, balneológie a rehabilitačnej medicíny v nemocnici Agel Košice-Šaca. V Košiciach som aj študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. No a čo sa týka nejakých mojich koničkov, tak určite mám rada prírodu, športy, hlavne zimné, ja som taký vážny lyžiar. A mám rada turistiku, ale aj priateľov, teraz už aj môjho psíka nového, ktorého mám. To už bude teraz rok, čo ho mám, takže psíka. No a mám rada prírodu a podobné veci.
Teda musíme prezradiť, že sa s tebou poznáme. Teraz som to rátal na rýchlovku, že asi už 5. alebo 6. rok to je. A spoznali sme sa na stáži v Porte. Ako si sa dostala do Porta?
Do Porta som sa dostala cez AFMSA, cez jednu moju kamarátku, ktorá pracovala v tom klube zahraničných aktivít Score Scope. A ona vlastne to tak ako publikovala po škole, že je to veľmi dobré ísť na takú zahraničnú stáž, že človek sa dozvie veľa vecí, uvidí vlastne za dobrú sumu aj nové mesta, spozna nových ľudí. No a v podstate ja som sa nedostala na tú klinickú stáž, iba na tú výskumnú, ale mne to vôbec nevadilo. Ja som tam išla v podstate po treťom ročníku. Nevadilo mi to, pretože ja som chcela spoznať nových ľudí, nové mesto a bolo mi jedno, že to bude vlastne výskumná stáž, aj tak som sa na to tešila. Veľmi som chcela ísť do Portugalska, takže som si vybrala Porto.
Čo si robila na tej výskumnej stáži, ešte si pamätáš?
Fú, vieš čo, bolo to niečo s rybami, nie?
Alebo s vodou, alebo niečo.
Skúmali sme jeden špecifický druh ryby, neviem, či to nebol, neviem, nebol to asi kapor, ale nejaký ich špecifický druh.
Portugalský kapor?
Portugalské niečo. A skúpali sme vlastne baktérie, alebo nejakú kolonizáciu tej vody. Aj s tou Gabrielou, vieš, Grubert, pamätáš si ju, nie? Tak my dve sme tam boli vlastne s tou výskumničkou a pod mikroskopom sme sledovali vlastne tú mikrobiológiu tej vody, kvázi. Čiže vôbec to nemalo nič spoločné kvázi s medicínou, ale mne to bolo jedno, ja som bola rada, že tam som.
Ja som si spomínala na tie polievky, čo sme fali každý deň, čo boli len vždy obmenené, že keď si hovorila o vode a rybách. Ale teda neboli rybacie, len teda mali
mňa sme ešte tam napadla. Vždy takú polievku. No. Chcel som ti dať otázku, že či sa zlepšila tvoja angličtina alebo macedónska angličtina, ale neviem.
Tak ale tam bola s Gabrielou, nie s Evou.
Tak ale väčšinu času sme strávili pre tých, aby boli zainteresovaní ľudia už teraz doktorkou, ginekologičkou.
Áno, Gindurovi.
Z Macedónska, ona mala veľmi krásny taký dialekt. Trošku ruský prízvuk v angličtine.
No dobre, toto sme sa porozprávali, trošičku sme pospomínali na našu stáž, ale tým, že nás počúva veľmi veľa medikov, možno ešte aj stredoškolákov, ktorí sa chystajú na medicínu, tak prečo si šla na medicínu?
No, viete čo, tak zohrala tam hlavnú úlohu aj moja rodina, keďže som z medicínskej rodiny, môj ocko je zubár a mamka mu vlastne robí sestričku, čiže oni tak spolu pracujú. No a moji detkovia boli veterinári, čiže ja som sa rozhodovala medzi ešte na strednej, medzi medicínou a veterínou. No ale potom nejak to prešlo skôr k tej medine, hej, mala som rada biológiu, chémiu, hej, čiže toto ma bavilo, matika a tieto veci vôbec nula bodov, takže biológia ma veľmi bavila, preto som sa rozhodla pre medicínu. Ale hlavná potom dilema bola, či medina ako všeobecné lekárstvo, alebo zubné lekárstvo, keďže ocko je zubár, hej. No ale potom v podstate, keď som nad tým tak rozmýšľala, tak tie zuby mi prišli veľmi jednotvárne. Takže som si skôr vybrala to všeobecné lekárstvo. Tam je širšie spektrum tých rôznych odborov, tak som sa rozhodla pre toto. Hlásila som sa aj na zubné, aj na všeobecné. Zobrali ma aj na zubné, aj na všeobecné. Čiže, ale nakoniec som sa rozhodla pre to všeobecné.
A boli to iba Košice?
Áno, išla som len do Košic a poistka bola biológia na UPJ-ke, hej. Ako taká, ale našťastie ma zobrali, chodila som aj na tie doučovania, čo v podstate Košice ponúkajú v takej jednej organizácii. Viete, čo prechádzame stále tie testy, už ste asi počuli o tom, nie, že tu na vkuse len tie testy sa stačí na vyflíť a potom, keď to dobre viete, tak vás zoberú.
A ako spomínaš na tvoje vysokoškolské časy?
Vieš čo, začiatky boli ťažké, lebo človek, keď príde z tej strednej, kde v podstate dostal všetko ako keby na obrúsku, nie, tam vám stále nadiktovali, čo sa máte naučiť. Vedeli ste proste, že ako cca to má fungovať. Nebol to žiaden problém, aspoň pre mňa. No a prídeš na výšku a tam musíš sám si knihy zaobstarávať, nevieš presne, čo ťa čaká na teste, nevieš, čo ťa čaká na skúške, tak toto bol taký ťažký začiatok a hlavne tie biochemie, fyziky na začiatku a tieto také preklinické predmety, to bol taký, no aspoň pre mňa, trošku problém. Zo pár skúšok som aj nespravila na prvýkrát, ale potom, keď už človek si nájde ten systém, čo sa učiť a hlavne, že čo presne sa naučiť, nie nejaké omáčky, ale to vlastne to gro, to hlavné, tak už potom je to podľa mňa v poriadku. A keď už začali tie klinickejšie predmety, to ma už aj bavilo, takže už potom to bolo v pohode. No a našla som si tam super kamarátov, super partiu, dokonca lepšiu ako zo strednej. Viete, čo zo strednej sa stretáva možno už iba s dvoma ľuďmi, no a z výšky fakt tam som si našla široké spektrum kamarátov, takže hlavne aj na tie kamarátstva dobre spomínam.
Počas školy si zvažovala, aký odbor, že by si sa mu venovala?
No, tak zo začiatku som fakt nevedela, že čo. Ale potom, keď už začali tie klinické predmety, tak som veľmi uvažovala nad neurológiou. Keďže ja som vlastne aj neurologický pacient, liečím sa na epilepsiu, tak som stále k tomu tak inklinovala. Ten nervový systém ma veľmi tak zaujímal a bolo to pre mňa fakt také niečo osobné. Tak som v podstate nad týmto odborom uvažovala. Aj keď sme mali ten predmet v škole, tak fakt mi to išlo. To bol vlastne taký predmet, čo fakt, že Ačka som mala, takže to bolo fakt super. No a dokonca aj diplomovú prácu som z toho písala s mojou neurologičkou, takže veľmi som tak k tomu inklinovala. No ale potom prišiel jeden taký háčik, že čo s nočnými, keďže ja v podstate nemôžem slúžiť nočné a musím dodržiavať ten režim spánku a bdenia, tak som sa rozprávala aj s tou mojou neurologičkou, že čo ďalej a takto. No a v podstate potom som sa dozvedela, že v podstate ten odbor fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia veľmi úzko súvisí s tou neurológiou. Na škole sme, tuším, mali tento predmet v treťom ročníku, ako veľmi taký miniatúrny predmet, ktorý skoro nikto z nás nejak ani nevnímal, pretože fakt to bol z toho len taký nejaký malý testík, na ktorý sme dokonca aj dopredu mali otázky, čo kolovali v ročníku, takže nejak sme ani sa o neho nezaujímali. No ale potom ja som si začala študovať, že čomu sa naozaj venuje ten odbor a fakt ako úzko súvisí s tou neurológiou, no a preto som sa potom aj rozhodla, že sa budem tomuto venovať. No a výhodou je, že vlastne tam nočné nie sú. Sú tam služby, ale len 12 od 7 do 7 a nočné človek nemusí slúžiť, takže som si povedala, že idem do toho. A taktiež vlastne to bolo aj o tom, že nechcela som nikdy v podstate byť až v takom strese, hej, že prichádzať dennodenne do kontaktu so smrťou, hej, napríklad ako interné, hej, alebo nejaké takéto ťažšie odbory, takže som sa rozhodla pre toto.
Tebe diagnostikovali epilepsiu počas výšky, či ešte predtým, než si šla na medicínu?
Nie, nie, diagnostikovali epilepsiu, keď mala som 16 alebo 17 rokov, tuším. Dovtedy vôbec nič sa nedialo, ani nikto nevie, že prečo v podstate, k čomu došlo, hej, možno nejaká perinatálna hypoxia mozgu, niečo také, ale nemám ani vlastne žiaden nález na mozgu ani takto, čiže ani úraz som nemala žiaden, čiže nevieme to teraz, no ale nevadí, no tak našťastie sa liečím, beriem lieky a je to teraz v poriadku, takže no najhoršie je preto fakt ten stres, deficit spánku, takže musím dodržiavať tieto veci, no a keď to človek dodržiava, tak je to všetko v poriadku. Čiže aj preto tie začiatky školy boli dosť také náročné, ten stres, hej, človek sa dlho učí, hej, zase nespí veľa, no takže jedno s druhým, no ale potom, keď človek už fakt nájde si ten systém, tak je to OK.
Aj ťa nejak limitovala tá epilepsia pri štúdiu medicíny? Teda, samozrejme, áno, hovoril si, že teda bol tam ten stres a tak, ale či sa ti niečo prihodilo také, že, ja neviem, si musela stať pauzu na chvíľu, alebo tak?
Ako nie,
dalo sa to zvládať?
Dalo sa to zvládať. Nič som také vlastne, že nejak prerušiť štúdium, alebo takto určite nie. Všetko išlo v pohode, no len zo pár záchvatov sa tam na začiatku štúdia vyskytlo, no ale potom už, ako hovorím, to bolo fajn, keď som si na to zvykla celé.
Ja teda musím poslucháčom povedať, že ty si sa tak aj predstavila, že ja si to pamätám, že to bola jedna z prvých vecí, čo si povedala. Ale ono to bolo, ja to akože úplne rozumiem, hej, že to bolo, že keby sa mi niečo deje, no, aby ste
hej,
vedeli.
Hej, to musela som aj v podstate povedať, lebo viete, no zľakli by ste sa, keby náhodou niečo sa stalo. Takže
presne si to pamätám, ako si to ty povedala, že však akože ja som úplne pod kontrolou, ale že keby sa náhodou niečo dialo, že pre mňa to nie je nič nové, úplne si to pamätám. Neviem, či si dokonca nám nehovorila, kde máš lieky.
Je to aj dosť možné.
Je to možné. Neviem, ale tak.
Čiže pokiaľ nás počúvajú nejakí stredoškoláci, ktorí majú epilepsiu, tak nie je to žiadna limitácia na štúdium medicíny,
ani
prácu.
Chcem pozbyť medicíne. V podstate neviem, či je niekto taký ako ja, to netuším, ale určite sa to dá zvládnuť.
Viem, že my sme mali jedného spolužiaka.
A sú odbory, ktorým sa dá venovať aj napriek tomu, že má človek epilepsiu.
Trošku by sme sa mohli povrtať v tom tvojom medicínskom odbore, v ktorom pracuješ. Ako by si zhrnula tvoju prácu?
No, tak rehabka býva často ľuďmi nejak mylne zamieňaná, alebo veľa ľudí ani nevie vlastne, čo presne sa tam, čomu sa tam doktori venujú. Niektorí si myslia, že je to akési wellness, alebo len masáže, alebo naprávanie, či dokonca nejaký alternatívny spôsob liečby. Ale v podstate, no, ten oficiálny názov fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia vlastne znamená to, že fyziatria je odbor, ktorý skúma alebo k liečbe využíva rôzne fyzikálne javy, ako teplo, žiarenie, elektroliečba, mechanoterapia, či nejaká svetelná terapia, hydroterapia. Balneológia ako kúpeľníctvo využíva k liečbe nejaké prírodné liečebné zdroje. A liečebná rehabilitácia, čo je najpodstatnejšie, skúma a využíva prvky liečebnej telesnej výchovy, čiže tzv. Cvičenie. No a cieľom je teda nejakého pohybovo handicapovaného alebo nejakého pohybovo neschopného pacienta reintegrovať do spoločnosti alebo pracovného prostredia. No a v podstate teda sa venuje vlastne ochoreniam alebo ťažkostiam pohybového aparátu, ako aj iné napríklad odbory. Aj ortopédia sa tomu venuje, neurológia alebo reumatológia, no ale my sa tomu venujeme z takého iného hľadiska trošku.
Kto všetko je vo vašom týme?
No tak my sme dosť taký komplexný tým. Tak my ako fyziatri, lekári stojíme na čele a potom vlastne máme fyzioterapeutov, ktorí sú veľmi, veľmi podstatní, ale aj masérov alebo nejakých iných pracovníkov, čo pracujú s tou fyzikálnou terapiou, no ale fyzioterapeuti sú jeden z najpodstatnejších prvkov vlastne nášho tímu. oni v podstate cvičia s tými pacientmi. My ako fyziatri určíme vlastne ten spôsob liečby, tie jednotlivé procedúry, či už z liečebnej telesnej výchovy, čo sú vlastne tie cvičenia, alebo z tej fyzikálnej liečby, čo sú vlastne jednotlivé tie procedúry. No a oni to už s daným pacientom vykonávajú.
Sú u vás aj zdravotné sestry?
Áno, máme aj zdravotné sestry, hej, ale čo sa týka toho iného týmu, tak vlastne... Lebo my máme klasické oddelenie, my fungujeme normálne ako každé oddelenie, máme hospitalizovaných pacientov, samozrejme máme aj ambulantnú časť, ale máme aj túto ako keby telovýchovnú časť, hej, alebo ako to nazvať, hej, že máme normálne telocvičňu, jednotlivé tam výrivky, bazény, hej, a takéto rôzne miestnosti s tou fyzikálnou terapiou, kde už tí daní pacienti potom chodia na ten proces liečby.
Ako vyzeral tvoj začiatok v práci ako absolvent?
Fú, no tak začiatok bol taký veľmi, veľmi ťažký, pretože v podstate na tej škole, no neviem, ako vy, či ste mali tento predmet, neviem,
tiež
ako
vy tak o kraju.
Mali sme ho asi 5 dní a pamätám si, že ma veľmi uchvátilo, no teraz ťa preruším, ale keď nás zobrali do akože rehabilitočného centra po CMPčka. Mm-hmm. Asi proste pamätám, ako viseli tí ľudia na tých lanách a mali pod sebou ten bežiaci pás a prišlo mi to proste úplne ako z amerických filmov, keď tam tých vojakov po vojenských nejakých zraneniach rehabilitovali a bolo to celkom zaujímavé. Ale mňa pre zmenu oproti tebe neurológia absolútne nebavila, takže som vedel, že ja týmto smerom už nepôjdem.
Hej, no tak bolo to niečo úplne nové. Lebo je veľa takých neodborov na škole, ktorým sa človek skoro vôbec nevenuje. No a to bol jeden z nich, hej, že v podstate tá neurológia, áno, to tvorí veľkú časť. Musíme mať veľmi dobré vedomosti z neurológie aj z ortopédie. Ale čo sa týka tých cvičení, tých rôznych mobilizačných a manipulačných techník, takzvanej manuálnej medicíny, to sa na škole vôbec človek, hej, nenaučí. Ani to kvázi, aspoň my sme to nejak ani nevideli, hej, čiže to už potom musí sám tam, musíš vedieť všetko vypalpovať, určiť každý jeden sval, vedieť ho zmobilizovať, zmanipulovať, čiže tá manuálna medicína. Ale samozrejme musíš vedieť aj fyziku, čo som si nikdy nemyslela, že budem sa tomu venovať, ale vôbec to nie je také strašné, ako som si myslela. Čiže fakt aj vedieť, koľko hercov, na koľko minút, ako ten prúd ide od anody ku katode, kde pripevníš anodu, kde pripevníš katodu, hej, že rôzne takéto veci tiež, hej, čo sa týka tej fyzikálnej liečby, samozrejme indikácie, kontraindikácie, no ale gro tvorí fakt tá liečebná telesná výchova, čiže fakt palpácia, musíš to mať v rukách proste všetko to, čo chceš vlastne vyšetriť a tým pádom následne to, čo vyšetríš, tak musíš aj vedieť, čo k tomu následne indikovať, že ktorý sval natiahnuť, ktorý posilniť. No a v podstate veľa pacientov teda sú neuropacienti, neurologickí pacienti, lebo my sa sústredíme skôr na tú neurorehabilitáciu. Asi fakt gro tých našich pacientov tvoria vlastne tzv. Vertebropati, vertebrogénne algické syndrómy. Vlastne pacienti s bolestiami chrbtice v rôznych častiach hybného systému a končatinových kĺbov. Toto je dosť taký častý problém, veď koho teraz nie nebolí chrbát. Je to možno dané aj tou našou dobou, taký ten sedavý spôsob života alebo jednostranný spôsob života, aj ten technický pokrok, počítače, mobily, hej, všade autami len chodíme, takže v podstate tá chrbtica týmto trpí dosť. Ale taktiež také závažnejšie stavy sú u nás, ako stavy po cievnych mozgových príhodách, alebo sklerózis multiplex, amyotrofické laterálne sklerózy, rôzne periférne nervové lézie. Parkinsonici chodia ku nám často, alebo ortopedické diagnózy, rôzne artrózy, stavy po tých výmenách bedrových kĺbov, tepky, artroskopie rôzne, alebo potraumatické stavy, nejaké fraktúry alebo skoliózy, alebo stavy po amputáciách, musíme naučiť tých ľudí, ako správne chodiť tými protézami a takto, čiže tak, no ale aj také rôzne vlastne funkčné poruchy, ako svalové disbalancie, že nič tam také nie je v podstate dokázané na tých kĺboch alebo svaloch, ale je to proste len svalová disbalancia, že niektorý sval je oslabený, niektorý je zase skrátený a my to potrebujeme vlastne upraviť nejak tou liečbou. Čiže to je asi také gro našich diagnóz v skratke.
Nebolo to v skratke, bolo také veľmi komplexné. A vrátil by som tak tie otázky, že keď si prišla ako absolvent a teraz si mala pred sebou toto spektrum pacientov, ktoré si vymenovala. Kto ťa zaučil? Ako vyzeral ten zaučací proces? Niekto ti ukázal, že takto rehabilitujeme, trávila si nejaký čas aj s fyzioterapeutmi, alebo ako to vyzeralo?
No, viete čo, môj začiatok bol dosť ťažký kvôli tomu covidu. Ja som prišla a v podstate ja som hneď išla do vakcinačného centra, tam som pracovala cca mesiac niečo, tam som v podstate len indikovala vakcinácie vlastne a podávala vakcíny, no a potom v podstate ma chvíľočku som bola na tom oddelení, tam som sa niečo naučila, ukázali mi tie hlavné palpačné techniky a takto. Aj za fyzioterapeutmi som sa chodila pozerať, tie hlavné cvičenia, čo sa u nás cvičia, no a potom ma dali cirkulovať na interne. Tam som bola 3 mesiace, my totiž to máme dosť dlhé cirkulácie. Vlastne skoro z každého z tých hlavných odborov po 3 mesiace musíme byť na danom oddelení. Čiže na internom som bola. No a z interného som išla rovno na COVID robiť. Čiže tam som bola ďalšie 3 mesiace. Čiže v podstate som sa na taký pol rok odsunula z tej rehabky na také internistické diagnózy, no a na tom covide som samozrejme musela riešiť ťažké stavy, tie úmrtia, že v podstate my sme mali vydelené čisto covidové oddelenie tiež, čiže to bol taký trošičku šok, ale veľa mi to dalo, naučilo, lebo v podstate aj u nás musíme internistické diagnózy riešiť, aj keď my máme stabilizovaných pacientov, u nás nedochádza k úmrtiam a takto, no ale tam som to musela riešiť, čiže v podstate na pol roka som ako keby bola kvázi vzdialená od tej rehabky, no ale potom, keď som sa vrátila, tak som zase začala s tým, no a bolo to také, že zase ako keby nový začiatok, no ale kolegovia ma samozrejme zobrali a naučili ďalšie veci, takže toto, že najhoršie na tom bolo asi fakt naučiť sa palpovať, cítiť tie prúženia rôzne, lebo každý vlastne klop prúží, a cítiť, či je to voľné, či je to tvrdé, neviem, či si to viete predstaviť, no ale je to také, je to dosť také, zvláštne, že musíš vedieť vlastne, že ktorý klub je zablokovaný, ktorý je v poriadku, taktiež ktorý sval je v hypertone, ktorý nie, no alebo u tých vlastne cievnych mozgových príhod, v ktorom štádiu spasticity je ten daný sval, a takto my to tak hodnotíme, aj tie cievne mozgové príhody, že v ktorom štádiu a akom štádiu sú tie svaly, či už je tam rozvinutá nejaká veľká spasticita, alebo je tam práve, že pare zachába, čiže v podstate takto to musíme vedieť zhodnotiť tie všetky vlastne známky pohybového systému alebo svalu.
Ako vyzerá tvoj bežný deň v práci?
No, môj bežný deň, v podstate začíname o 7. O 7. nám začína sedenie, čiže tak 6.45 sa prídem do práce, no a na sedení preberieme, čo sa dialo v službe a čo nás čaká cez deň, prípadne nejaké rozdelenie, lekárov, kto bude na ambulancii, kto bude na oddelení, kto pôjde na konzília. No a potom samozrejme ráno nejaké prepúšťaky, potom prídu príjmy, takže príjmy sa robia. Do toho chodíme podávať aj lejzre, lebo to len lekár môže lejzre podávať, rázové vlny napríklad, klinové injekcie, picháme rôzne obstreky a takto. No a potom v podstate máme ešte jedno sedenie o druhej a tam si preberieme, aké príjmy sme prijímali, čo sa dialo cez deň. No a potom v podstate cca o tretej končíme, ale veľakrát to nie je o tej tretej, no ale do tretej máme pracovnú dobu. No a v podstate potom samozrejme lekár ostáva v službe do 7, ale ako som už hovorila, v noci už lekára nemáme na oddelení, už len sestrička tam je, čiže v podstate od 7 do 7 je tam stále lekár, aj cez víkendy.
A opísala by si nám nejakú fiktívnu situáciu, že teraz ja ti zavolám, že mám na lôžku nejakého pacienta a potrebujem k nemu rehabilitáciu, tak ako k nemu pristupuješ? Čo všetko vykonáš?
Myslíš, že konzília? Konziliárne?
Alebo celkovo, ako pristupuješ k pacientovi, ktorého vidíš prvýkrát a navrhuješ mu nejaký terapeutický plán?
No tak musím ho najprv komplexne vyšetriť celý ten pohybovo-svalový aparát, čiže v podstate musím vypalpovať tie správne svaly, také s tendenciou k patológii nejakej. Musím vyšetriť dynamiku. Záleží o to, čo sa jedná. Či je to vlastne nejaký problém s krčnou chrbticou, hrudnou, driekovou, že podľa toho už aj vyšetrujem. Zameriavam sa na dané oblasti, no ale musím vyšetriť predklony, záklony, celkovo svaly v danej oblasti. Potom v podstate kvázi, keď je sa jedná o pacienta s ciemnou mozgovou príhodou, tak úplne robíme to isté vyšetrenie ako neurológovia, čiže vyšetri hlavové nervy, hej, potom v podstate tie iritačné zánikové prejavy, potom ten stupeň, hej, ako som hovorila, tej spasticity, že ako sú na tom tie ochrnuté končatiny, hej, čo vlastne s nimi ešte vieme spraviť, ako im vieme pomôcť, ako ich vieme znovu postaviť na nohy, keď nevedia v podstate chodiť, hej, keď sú pripútaní na tú ložku, lebo to je vlastne našim cieľom, znova postaviť človeka na nohy, rozhýbať ho, hej, aby sa vedel sám o seba postarať, aby v podstate vedel fungovať tak, ako predtým. Čiže to je tiež našim cieľom u takých, hej, závažnejších prípadov. No a u tých prípadov, čo ja viem, tie bolesti chrbtice, tak tam sa snažíme v podstate uvoľniť to skrátené svalstvo, posilniť to oslabené svalstvo, no a prípadne zamedziť tú bolesť. Na to napríklad tie fyzikálne procedúry slúžia.
Našla si sa v svojej práci?
Áno, áno, našla som. Baví ma to, je to veľmi zaujímavé. Človek sa fakt musí zlepšovať v tej palpácii a týchto vecí, lebo to je dosť také náročné, hej. Cítiť to, čo máš cítiť, no je to dosť komplikované. Niekedy je to také, že veľa vyšetrených pacientov, aby vedel potom aj vyzvať danú oblasť alebo zmanipulovať. Na to máme také špeciálne kurzy, na ktorých sa to učíme, hej, že sú tam vlastne odborníci a oni nám to ukazujú. Skúšame si to na sebe. Napríklad doma tiež už rozmýšľam, že si tú maserský stôl kúpim taký a že budem si na priateľovi skúšať, lebo to musí byť
prídem aj ja.
Špeciálne ložko, hej, čiže fakt je to o tom, že skúšať, ale už teraz je to lepšie, no ale tak samozrejme ešte sa musím veľa učiť.
Je niečo, čo ťa špeciálne baví?
Tak asi tá neurológia. Tie neurologické prípady veľmi mám rada, keď je tam taký, vidno ten úspech, hej, že napríklad, že príde k nám pacient, čo fakt ledva chodí, alebo v podstate je pripútaný na tú lôžku a my ho potom postavíme na nohy, hej, že to fakt mám dobrý pocit z toho, keď vieme mu tak pomôcť, čo sa týka aj tej chôdze, aj tej sebaobsluhy, hej, že fakt vidno ten progres na tom.
Spomeneš si možno na nejakú vtipnú alebo úsmevnú príhodu z práce?
Vtipných príhod, no neviem, či ich mám nejak veľa, ale v podstate často ma vie prekvapiť, že ako ľudia nepoznajú svoje telo napríklad. Mala som takú pacientku, napríklad, čo mala vlastne takú odstávajúcu lopatku pri pareze nervus thoracicus longus, hej, čiže vlastne mala tú skapulu alatu. Neviem, či viete, že ako to cca vyzerá.
Teraz som si povedal, som, že o lopatka.
Lopatku viem.
Nervus thoracicus longus to viem, že existovalo.
Áno. Tam sú v podstate strašne oslabené tie dolné fixátory lopatky musculus serratus anterior. No a ona v podstate jednu lopatku mala klasickú, hej, ako bežne, hej, dokonca trošičku mala aj takú fixovanú a druhá jej veľmi tak odstávala, hej, lebo to okolité svalstvo bolo v podstate veľmi oslabené. A keď som ju vyšetrovala, tak som jej to palpovala tam, hej, a sa ma pýtala, že pani doktorka, to čo je? Čo tam mám za výbežok? A hovorím, že však to je vaša lopatka. Čiže niekedy...
Čo tam mám za krídlo?
Hej, niekedy tí pacienti, hej, ani nevedia, že aké, viete, kosti tam majú, alebo takto. Alebo napríklad my pri tých technikách veľakrát využívame dýchové facilitácie a techniky, tak napríklad hovorím pacientovi, že nádych, zdvihnite ruku, nohu, alebo otočte hlavu a potom na chvíľu zadržte dých a potom výdych. No a keď som povedala na chvíľku zadržte dých, tak pacient, že čo ste si prdla, pani doktorka, že mi zadrža dých. Takže...
Môžeme dať nadpis doktorka, ktorá si prdla?
Nie.
Ale nie.
Ale to by možno malo veľa vypočuť. Takýto marketingový ťa.
Takže napríklad niečo také, ale... Na niečo iné si asi teraz nespomeniem.
To bolo veľmi dobre, to sa mi páčilo.
Akému typu študentov by si odporúčala ísť pracovať k vám?
Tak určite ľuďom, čo majú radi aj šport, aj ortopédiu, neurológiu, také proste, ktorým sa páči pohybovo-svalový aparát. Mám kolegov, čo v podstate sa venujú športovcom, hej, my aj patríme pod tú FIFA organizáciu, čiže k nám chodia normálni futbalisti a takto teraz napríklad kolega ide aj na tie juniorské majstrovstvá sveta do Argentíny vo futbale, čiže treba z nejaký medici, športovci a takto, ktorí majú koničky ako nejaké futbal alebo hokej alebo takto, čiže určite sa stretnú s veľa aj pohybovými úrazmi, aj nejakými športovými úrazmi, takže napríklad takýmto ľuďom alebo fakt tá neurológia, keď človeka baví, tak alebo cvičenie ako také, naši napríklad fyzioterapeuti majú aj svoje nejaké hodiny jogy, hej, alebo cvičení zdravý chrbát, škola chrbta, takto, čiže určite kto má rád šport a neurológiu, tak tomu to veľmi odporúčam.
Sandri, ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám takto pekne porozprávala o odbore, o ktorom sme aj my nie veľmi veľa tušili, že si nás zasvetila do tajov tvojej práce. Veľmi radi sme ťa opäť počuli a ja budeme ti držať všetko dobre, či už v práci, alebo v osobnom živote.
Jo, ďakujem a ja vám.
Čau, čau.
Čauko.